Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το μουσικό κομμάτι «Περιπλανήθηκα» του Αβέρκιου Αβέρκιου.
Περιπλανήθηκα σαν πρόβατο που χάθηκε, ταλαιπωρήθηκα σαν άσωτος ήλιος. Έχασα όλα που εσύ ήρθες και μου χαρίσες και ζήσα στο σκοτάδι που δεν είχε φως. Περιπλανήθηκα και χάθηκα στην ερημιά και ψάχνα να βρω για τη δίψα μου νερό. Και σκάβα μες στην άμμο δεξιά κι αριστερά, μα όλα ξηρά και άψυχα χωρίς Θεό. Μας ήρθες και με βρήκες σαν πρόβατο χαμένο, μόνο και πονεμένο από τις πολλές πληγές. Με ήρθες και με βρήκες πια κοντά σου, μου δώσες τον ουρανό. Σαν πρόβατα φίλε μου πλανήθηκαμε, χωρίς σκοπό στην ερημιά του κόσμου αυτού. Ζήτησαμε ελευθερία, μας σκλαβώθηκαμε μέσα στα πάθη του δικού μας εαυτού. Μα ο Θεός μας είδε όλους και λυπήθηκε τόσο πολύ, γιατί αυτός μας αγαπά. Και στείλε το μονακριβό του και χτυπηθήκε μέχρι το θάνατο εκεί στο Γολγοθά. Και ήρθε και μας βρήκε σαν πρόβατα χαμένα, μόνα και πονεμένα από τις πολλές πληγές. Μας βρήκε και μες στην αγκάλια του, μας παίρνει πια κοντά του σε απέραντες χαρές. Με ήρθε και σε βρήκε σαν πρόβατο χαμένο, μόνο και πονεμένο από τις πολλές πληγές. Με ήρθε και σε βρήκε, μείνε στην αγκάλια του, στα λόγια τα δικά του ο Χριστός σε αγαπά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το πρώτο κεφάλαιο. Αλλά κι αν εμείς ή ακόμα κι ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, αυτός να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω. Όποιος σας κηρύττει ως Ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία, διαφορετική από αυτήν που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα. Τι νομίζετε, των ανθρώπων την εύνοια επιδιώκω τώρα ή του Θεού? Ή μήπως ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι, γιατί αν πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού. Πρέπει να ξέρετε, αδερφοί μου, πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί και εγώ ούτε το παρέλαβα, ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου, όσον καιρό ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία, ότι καταδίωκα με πάθος την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομιλίκους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Ο Θεός όμως με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου και η χάρη Του με είχε καλέσει να Τον υπηρετήσω. Όταν λοιπόν ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιό Του για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα για Αυτόν, δεν στηρίχθηκα σε ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να δω εκείνους που ήταν Απόστολοι πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία και ύστερα ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από 3 χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Άλλον Απόστολο δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου. Για όσα σας γράφω, μάρτυράς μου ο Θεός. Δεν λέω ψέματα.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το κείμενο του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Γαλάτας. Ο Απόστολος Παύλος εξέφρασε την απορία του πως τόσο σύντομα οι πιστοί εκεί της εκκλησίας στη Γαλατία ξέφυγαν από το απλό Ευαγγέλιο και από το μήνυμα της χάρης του Θεού. Η πρόσκληση του Θεού στους ανθρώπους να μπουν στη Βασιλεία Του γίνεται μέσω της χάρης του Χριστού. Ευαγγέλιο που δεν στηρίζει στη χάρη, αλλά στο νόμο ή σε κάποιο άλλο στοιχείο δεν είναι πια αποστολικό, δεν είναι αληθινό Ευαγγέλιο. Χωρίς τη χάρη δεν υπάρχουν καλά νέα που πραγματικά να αξίζει κάποιος να ακούσει ή να διαδώσει. Όσοι εξαπατούν άλλους ανθρώπους αλλάζοντας το Ευαγγέλιο ή προσθέτοντας αυτό ανθρώπινα στοιχεία είναι άξια αιώνιας καταδίκης. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος στα εδάφια 8 με 9. Αλλά κι αν ακόμα εμείς ή κάποιος άλλος από τον ουρανό έλθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που σας κηρύξαμε, ας είναι αναθεματισμένος. Σας το τονίζω πάλι αυτό που μόλις σας είπαμε. Αν παρουσιαστεί κανείς και σας κηρύττει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που παραλάβατε, ας είναι αναθεματισμένος. Αυτό, φίλοι μου, ένα πάρα πολύ ισχυρό εδάφιο. Ο Παύλος λέει πως κι αν ακόμα ένας άγγελος τολμούσε να κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, θα ήταν πραγματικά καταραμένος. Αν ένας άγγελος παρουσιαζόταν μπροστά μου αυτή τη στιγμή και έλεγε «Έχεις δίκιο σ' όσα λες, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό και να κάνεις και εκείνο για να σωθείς», ή αν ένας άγγελος παρουσιαζόταν σε σένα και σου έλεγε «Ξέρεις, καλά αυτά που ακούς, σωστά τα λέει ο μιλητής, αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο για να σωθείς». Και δυο μας θα έπρεπε να πούμε «Φύγε από εδώ, δεν θα σ' ακούσω, έστω κι αν είσαι άγγελος από τον ουρανό». Φίλοι μου, στις μέρες μας ακούμε πολλούς που προσπαθούν να δώσουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Μπορεί να σου φαίνονται σαν άγγελοι. Στο κάτω-κάτω, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο Σατανάς ο ίδιος μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός και οι υπηρέτες του μεταμορφώνονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης. Δες στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφια 14 με 15. Αυτά λέει εκεί ο Παύλος. Με πολύ λοιπόν ισχυρή γλώσσα, ο Παύλος λέει, σας το τονίζω. Αν παρουσιαστεί κανείς και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που παραλάβατε, ας είναι καταραμένος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το πω με πιο ισχυρή γλώσσα. Το Ευαγγέλιο κλείνει την πόρτα σε όλα τα έργα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5, διαβάζουμε: «Αντίθετα, σε εκείνον που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαίωσή του». Βρίσκω πολλούς ανθρώπους που νομίζουν ότι πρέπει να γίνουν αρκετά καλοί για να σωθούν. Μια μέρα κάποιος μου είπε: «Θέλω να γίνω πιστός χριστιανός. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και όταν βελτιωθώ θα γίνω χριστιανός». Του είπα: «Φίλε μου, αν βελτιωθείς δεν θα γίνεις ποτέ χριστιανός. Τους μόνους που σώζει ο Θεός είναι οι ασεβείς. Ο Χριστός είπε ότι δεν ήρθε να καλέσει δίκαιους, ανθρώπους δηλαδή που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, αλλά αμαρτωλούς. Ο λόγος που το είπε αυτό είναι επειδή για το Θεό κανένας μας δεν είναι δίκαιος. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι σαν το βρώμικο κουρέλι στα μάτια του Θεού. Ο νόμος μας καταδικάζει και πρέπει να μας κάνει άφωνους πριν έρθει η χάρη να μας σώσει». Και επίσης, στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19, διαβάζουμε: «Ξέρουμε βέβαια πως όσα λέει ο νόμος τα λέει σε αυτούς που ζουν κάτω από τον νόμο, έτσι ώστε να αποστομωθούν όλοι και όλος ο κόσμος να είναι υπόδικος στον Θεό». Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι αρκετά καλοί για να σωθούν, αλλά ότι δεν είναι αρκετά κακοί για να σωθούν. Η ανθρωπότητα αρνείται να αναγνωρίσει τη χαμένη της κατάσταση, την αμαρτωλότητά της μπροστά στον Θεό. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Οι Ιουδαίζοντες δεν αρνούνταν τα γεγονότα του Ευαγγελίου, δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε ξανά. Αυτό που θέλαν να αλλάξουν ήταν το νόημα αυτών των γεγονότων. Επέμεναν ότι πρέπει να τηρήσει κανείς και τον νόμο πέρα από το να πιστέψει τον Χριστό. Ο Παύλος λέει ότι όποιος προσπαθήσει να ανακατέψει τον νόμο και τη χάρη, ας είναι καταραμένος. Γιατί? Επειδή διαφθείρει το Ευαγγέλιο. Δεν αρνούνται τα γεγονότα του Ευαγγελίου, αλλά παραρμηνεύουν αυτά τα γεγονότα. Αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο. Γιατί, συνεχίζει, τους ανθρώπους προσπαθώ να ικανοποιήσω τώρα ή το Θεό, ή μήπως επιδιώκω να είμαι αρεστός στους ανθρώπους. Και άλλωστε, αν προσπαθούσα να είμαι αρεστός στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 4 και στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφιο 1, μιλάει για το ότι πρέπει να αρέσουμε στο Θεό παρά στους εαυτούς μας ή στους άλλους. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι ευχάριστο για τον χαμένον άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ευχαριστεί τον Θεό και τους ανθρώπους συγχρόνως. Αν κηρύξεις το Ευαγγέλιο της χάρης σήμερα, μπαίνεις σε μπελάδες, γιατί αυτό το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο που ο αμαρτωλός άνθρωπος μισεί. Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο της χάρης, γιατί μας ταπεινώνει και μας κάνει ζητιάνους μπροστά στον Θεό. Από τη φύση του άνθρωπος ανταποκρίνεται στον νομικισμό. Νομίζει ότι δεν χρειάζεται σωτήρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας βοηθός. Οι άνθρωποι που κηρύττουν σωτηρία δια των έργων και δια του νόμου είναι δημοφιλείς. Υπάρχουν κάποιοι με ωραιότατα προγράμματα από τεχνικής και επαγγελματικής άποψης. Στο μήνυμά τους μιλάνε για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, για το θάνατό του, την Ανάστασή του. Αλλά ξεχνούν να αναφέρουν ότι οι άνθρωποι στους οποίους μιλάνε είναι αμαρτωλοί και ότι χρειάζονται σωτήρα. Παραμελούν να πληροφορήσουν τους ακροατές τους ότι ο Χριστός πέθανε για αυτούς και ότι χρειάζονται να τον εμπιστευθούν για να σωθούν. Μιλάνε κυρίως για αφιέρωση και προσκαλούν τους ανθρώπους να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Χριστό. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Ο Χριστός δεν θέλει την παλιά μας ζωή. Δεν έχουμε τίποτα να του προσφέρουμε. Θέλει να κάνει κάτι μέσα μας το καινούριο, εντελώς καινούριο. Ο Θεός δεν μας ζητάει καν να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Μάλιστα, δεν μπορούμε να τη ζήσουμε. Ο Θεός ζητάει να ζήσει τη χριστιανική ζωή μέσα από μας. Αυτό μας διδάσκει η προς Γαλάτας επιστολή. Αλλά πρώτα από όλα αυτά πρέπει να έρθουμε στο Χριστό σαν αμαρτωλοί και να σωθούμε. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες με ανθρώπους που δεν είναι σωσμένοι. Ανθρώπους που ποτέ δεν δέχτηκαν τον Χριστό ως σωτήρα τους προσωπικό, συνειδητά. Νομίζουμε ότι έχουμε να του δώσουμε κάτι, αλλά εκείνος είναι που δίνει, γιατί εκείνος πέθανε για μας. Γιατί πράγματι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 23, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ενώ η παροχή χάρης από τον Θεό είναι ζωή αιώνια, χάρη στον Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. Η συνείδηση του ανθρώπου αρέσκεται στα έργα. Προσπαθεί με αυτό να αντισταθμίσει τα καλά του έργα με τις αμαρτίες του και να έχει περισσότερα καλά για να μπορέσει να σωθεί. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο Θεός θα κρίνει, έχει μια ζυγαριά και θα βάλει από μια τα κακά μας έργα και τα καλά μας έργα και αν τα καλά μας είναι περισσότερα θα σωθούμε. Και ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε να το κάνει αυτό και είχε πολλά καλά με το μέρος του. Αλλά κάποια μέρα γνώρισε τον ίδιο τον Χριστό και μετά είπε «Όμως αυτά που ήσαν για μένα κέρδη, αυτά ακριβώς τα θεώρησα ζημία σε σύγκριση με τον Χριστό. Και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό». Διαβάζουμε την επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7-8. Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί για τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η πεποίθηση του Ευαγγελίου που οδηγεί στην πίστη. Στην πραγματικότητα, ο νόμος αρνείται την πτώση του ανθρώπου. Αυτή ήταν η θέση του Κάιν. Η χάρη αναγνωρίζει την πτώση του ανθρώπου, όπως έκανε ο Άβελ, που έφερε την προσφορά του στον Θεό με πίστη. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο δούλος εργάζεται για να ευχαριστεί μόνο ένα πρόσωπο, τον Κύριό του. Οι πιστοί πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις προσπάθειές τους για να ευχαριστήσουν τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό. Έτσι ο Απόστολος Παύλος δεν έχει ένα κίνητρο να είναι αρεστός από τους ανθρώπους, προσπαθεί μάλλον να αρέσει τον Θεό. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε ένα καινούργιο τμήμα που ασχολείται με τον Απόστολο Παύλο προσωπικά. Την εμπειρία του στην Αραβία, την εμπειρία του με τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ και την εμπειρία του στην Αντιόχεια με τον Πέτρο. Αυτό θα μας φέρει ως τα μισά του δευτέρου κεφαλαίου. Σας πληροφορώ λοιπόν αδελφοί πως το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από μένα δεν είναι ανθρώπινης προέλευσης, γιατί ούτε κι εγώ το παρέλαβα από άνθρωπο και ούτε το διδάχτηκα, αλλά μου δόθηκε με απευθείας αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος δηλώνει ξανά, όπως δήλωσε και στο πρώτο εδάφιο, ότι είναι Απόστολος διορισμένος από τον Θεό. Ο Παύλος δεν παρέλαβε από ανθρώπους το Ευαγγέλιο που κήρυτε. Ο Ιησούς Χριστός έκανε δυνατή την εκλογή μας, προσφέροντας τον εαυτό του για τη λύτρωσή μας από τον πονηρό αυτό κόσμο, όπως είπαμε στα προηγούμενα εδάφια. Ο Ιησούς Χριστός έκανε δυνατή τη συγχώρεσή μας από την αμαρτία. Έτσι τώρα, μέσω του Ιησού Χριστού, ο Θεός εκλέγει και καλεί μερικούς να τον υπηρετήσουν ως κήρυκες του Ευαγγελίου, ως δασκάλους, ως ευαγγελιστές, ως ιεραποστόλους, ως συμπαραστάτες, ως υπηρέτες, ως διακόνους. Οι Ιουδαίζοντες όχι μόνο αμφισβητούσαν το μήνυμα του Παύλου, αλλά αμφισβητούσαν επίσης και την εκλογή του, την αποστολικότητά του. Δεν ήταν ένας από τους 12 αποστόλους, προστέθηκε αργότερα. Αμφισβητούσαν την εγκυρότητα της εξουσίας του ως αποστόλου. Ο Παύλος θα τους δείξει ότι η αποστολικότητά του βασίζεται στο γεγονός ότι κλήθηκε απευθείας από τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος δεν έλαβε την αποστολικότητά του πηγαίνοντας σχολείο. Ούτε την έλαβε μέσω κάποιας χειροτονίας. η Αποστολικότητα και το Ευαγγέλιο του Παύλου ήρθαν με κατευθείαν αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι μια αποκάλυψη, όσο και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και το Ευαγγέλιο αποκαλύφθηκε στον Παύλο απευθείας από τον Χριστό όταν τον κάλεσε Απόστολο. Δεν έγινε λοιπόν Απόστολος μέσω του Πέτρου, του Ιωάννη ή κάποιου άλλου Αποστόλου. Ο ίδιος ο Χριστός και κανένας άλλος ήταν αυτός που αποκάλυψε τη φύση και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό έδινε στον Παύλο το δικαίωμα να υποστηρίζει την αποστολική του ιδιότητα και έδινε στο κήρυγμά του το κύρος που δεν είχαν τα κηρύγματα όλων αυτών των ανθρώπων που δεν δεχόταν το μήνυμά τους και ήταν ενάντια. Ο Ιησούς Χριστός, που το αποκαλύφθηκε στο όραμά του, μεταμόρφωσε τελείως τη ζωή του. Και μπορούμε να δούμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 55, στο κεφάλαιο 22, εδάφια 7 με 11, στο κεφάλαιο 26, στα εδάφια 16 με 18. Προσωπικές εμπειρίες με τον Χριστό δίνουν δύναμη στους εργάτες του Ευαγγελίου. Και αυτό ήταν σίγουρα πραγματικότητα στον Παύλο. Όμως, ακούστε και τη συνέχεια. Και ακούσατε βέβαια, λέει ο Παύλος, για την αλλοτινή συμπεριφορά μου μέσα στον Ιουδαϊσμό, ότι δηλαδή καταδίωκα με υπερβολικό μεγάλο ζήλο την Εκκλησία του Θεού και τη ρήμαζα και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό ξεπερνώντας πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα περισσότερο ζήλο για τις παραδόσεις των πατέρων μου. Και όταν πια ευδόκησε ο Θεός που με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά ακόμα της μάνας μου και με κάλεσε με τη χάρη του να ανακαλύψει το γιο του σε μένα και να τον διακηρύξω ανάμεσα στους εθνικούς, δεν έσπευσα να συμβουλευτώ ανθρώπους, ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα κοντά στους προγενέστερους από μένα αποστόλους, αλλά αναχώρησα στην Αραβία και ξαναγύρισα πάλι στη Δαμασκό. Ο Παύλος λοιπόν λέει, ακούσατε για τον τρόπο που ζούσα στον Ιουδαϊσμό. Δεν σώθηκε στον Ιουδαϊσμό, αλλά σώθηκε από τον Ιουδαϊσμό. Η φράση «όταν πια ευδόκησε ο Θεός», το εδάφιο 15, σημαίνει ότι ο Παύλος κλήθηκε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η λέξη «εθνικούς», στο εδάφιο 16, αναφέρεται στους ειδωλάτρες. Ο Παύλος δεν έτρεξε να συμβουλευτεί ανθρώπους όταν έλαβε την αποκάλυψη του Ευαγγελίου, ούτε πήγε στους άλλους αποστόλους για να πιστοποιήσει την αποκάλυψή του. Χρόνια πριν, κάποιος αποκαλούμενος μοντερνιστής, που ουσιαστικά δίδασκε μια παλιά αίρεση, έγραψε ένα βιβλίο για τον Παύλο. Έδινε επίσης και διαλέξεις. Αναγνώριζε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν μεγάλο μυαλό. Πολλοί μεγάλοι μελετές που γνωρίζουν καλά τον Παύλο πιστεύουν ότι ήταν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μυαλό, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά που έσαν ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι ο Παύλος ήταν ένας λαμπρός μαθητής του μοσαϊκού συστήματος του Ιουδαϊσμού και επίσης ένας λαμπρός μαθητής της ελληνικής φιλοσοφίας. Και μετά διακήρυξε ότι ο Παύλος συνδύαζε τα δυο και δημιούργησε έτσι τον χριστιανισμό. Ο Παύλος λέει, εδώ, στην επιστολή προς Γαλάτας, ότι δεν έλαβε το Ευαγγέλιο κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το έλαβε με απευθείας αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος είχε ανακαλύψει ότι η ζωή του είχε νόημα, γιατί ο Θεός τον είχε εκλέξει από τότε που γεννήθηκε και τον είχε προορίσει μέσω της χάρης του να γίνει ένα εκλεκτό όργανο στη χριστιανική υπηρεσία. Ο Θεός είναι ένας που σχεδιάζει και εφαρμόζει τους σκοπούς του διαμέσω της ιστορίας. Η χάρη του που την έχει δώσει σε άτομα είναι κάτι περισσότερο από ατομικές πράξεις καλοσύνης. Η χάρη του, η λυτρωτική και συντηρητική του δύναμη έχει δοθεί σε ανθρώπους με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την επιδίωξη και την πραγματοποίηση των γενικών του σκοπών στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός μας χρησιμοποιεί ως άβουλα πιόνια χωρίς ελευθερία εκλογής από μέρους μας. Ο Θεός σέβεται την ελεύθερη βούλησή μας και εργάζεται με μας για να διασφαλίσει την εκούσια υποταγή μας στο δικό του θέλημα για μας. Κανένας άνθρωπος που αποκαλύπτει και εκτελεί το θέλημα του Θεού δεν νιώθει ότι χρησιμοποιείται σαν πιόνι ή εξαναγκάζεται. Απεναντίας, ο κάθε χριστιανός μπορεί από την πείρα του να βεβαιώσει ότι νιώθει ευλογημένος και ευτυχής με τη χάρη του Θεού. Και συνεχίζει τη διήγησή του. Στη συνέχεια, ύστερα από 3 χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικά τον Πέτρο και έμεινα μαζί του 15 μέρες. Άλλον όμως από τους Αποστόλους δεν είδα, εκτός από τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Και σας βεβαιώνω πως με τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού σας, το γράφω, δεν ψεύδομαι. Υποθέτω ότι αυτό είναι το ίδιο περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 9, εδάφια 26-29, όπου διαβάζουμε: «Πήγε τότε ο Σαύλος στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να μπει στη συντροφιά των εκεί μαθητών. Όμως όλοι τον φοβόντουσαν, γιατί δεν πίστευαν ότι ήταν μαθητής. Ο Βαρνάβας όμως τον πήρε μαζί του και τον παρουσίασε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε ο Παύλος στο δρόμο τον Κύριο και ότι του μίλησε και επίσης πως ομολόγησε άφοβα στη Δαμασκό την πίστη του στον Ιησού. Και έτσι μπαινόβγαινε πια ελεύθερα στη συντροφιά τους στην Ιερουσαλήμ και διακήρυτε φανερά την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Μιλούσε μάλιστα και συζητούσε με τους ελληνόγλωσσους Εβραίους. Εκείνοι όμως επιδίωκαν να τον σκοτώσουν». Όταν όλα αυτά προστεθούν, βλέπουμε πως ο Παύλος ξόδεψε λιγότερο από 3 χρόνια στην έρημο. Είναι ενδιαφέρον το πώς ο Θεός εκπαίδευσε τους ανθρώπους του. Εκπαίδευσε τον Μωυσή στην έρημο. Έβαλε τον Αβραάμ σε μια θέση μοναδική για να τον εκπαιδεύσει και ο Ηλίας είχε το ίδιο είδος της εμπειρίας. Η μέθοδος του Θεού ήταν να βγάζει τους ανθρώπους του έξω στην έρημο για να τους εκπαιδεύσει. Ο Δαβίδ εκπαιδεύτηκε έξω στις ερημιές και σπηλιές, ενώ έτρεχε να ξεφύγει από τον βασιλιά Σαούλ. Έκραξε στον Θεό ότι κυνηγιόταν σαν την Πέρδικα. Η εποχή κυνηγιού ήταν πάντα ανοιχτή για τον Δαβίδ. Ο Κύριος χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για τον Παύλο. Ο Θεός τον έστειλε στην έρημο για λιγότερα από 3 χρόνια. Μετά πήγε στην Ιερουσαλήμ, είδε τον Πέτρο και έμεινε μαζί του για 15 μέρες. Ο Παύλος δεν είχε επαφή με τους Αποστόλους εκτός από τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Αυτή είναι όλη και όλη η επαφή που είχε μαζί τους και δεν έλαβε τίποτα από αυτούς, όπως θα δούμε. Και σας βεβαιώνω πως με τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού σας τα γράφω αυτά, δεν ψεύδομαι, τελειώνει ο Παύλος. Ο μοντερνιστής, τον οποίο αναφέρθηκα πριν, λέει ότι ο Παύλος έφτιαξε το Ευαγγέλιο του ομογενοποιώντας την ελληνική φιλοσοφία με το μοσαϊκό σύστημα. Ο Παύλος λέει ότι δεν ψεύδεται. Κάποιος όμως ψεύδεται. Και είμαι πολύ ευγενικός να αποκαλέσω αυτόν τον μοντερνιστή ψεύτη, γιατί ο Παύλος σίγουρα δεν το κάνει. Ορκίζεται ότι το Ευαγγέλιο του είναι αποκάλυψη από τον Θεό και όχι δικές του ιδέες. Όμως φίλοι μου, θα επανέλθουμε με τη δίγηση του Παύλου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.